Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាឆ្នាំ2025នេះ ខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីកំពុងបំផ្លាញកុមារភាពរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចម្តេចទីក្រុងមូស្គូប្រើប្រាស់ការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីរួមគំនិតកោះរូម៉ានីឋានភូកេតរបស់ថៃជួបវិបត្តិនៃការកើនឡើងនៃសំរាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងបើបន្តស្និទ្ធនឹងចិនក្នុងអាណត្តិរបស់លោកត្រាំអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កុមារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការ UNICEF ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនេះកំពុងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងចំណោមកុមារអ៊ុយក្រែន VOA ផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកក្រុងគៀវអ្នកស្រីវ៉េរ៉ូនីកាទូពីគីណានិងកូនប្រុសឈ្មោះសូឡូមុនវ័យ8ឆ្នាំបានរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយកូនប្រុសពីការបាក់ស្បាតដែលបង្កដោយសង្គ្រាមនៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុងគៀវហើយសូឡូមុននៅជាមួយនឹងយាយនៅក្រុងម៉ារីយូប៉ូលម្ដាយនិងកូនទាំងពីរអ្នកនេះចំណាយពេល3ខែទម្រាំបានជួបគ្នាវិញដោយអ្នកស្រីត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំដោយអន្តរសាឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរំដោះក្រុងម៉ារីយូប៉ូលបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
មានអ្នកជួយស្កាច់លោកយាយក៏ត្រូវ
យើងចាប់ដើមរកមើលអ្នកណាដែលហ៊ានយកក្មេងចេញពីទីនោះបានមួយខែក្រោយមកយើងរកបានម្ដាយម្នាក់និងយាយម្នាក់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតពួកគេឡើងជិះឡានយកកូនពួកគេនិងកូនខ្ញុំបើកទៅទីក្រុងសាប៉ូរីហ្សា
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីទូពីគីណាព្យាយាមជួយកូនប្រុសសម្របខ្លួននឹងជីវិតថ្មីនៅអាមេរិករៀនភាសាអង់គ្លេសនិងបង្កើតមិត្តថ្មីអ្នកស្រីថ្លែងថា
был в ужасном состоянии он уписывался даже не во сне
ទៅពេលយើងបានជួបគ្នាកូនខ្ញុំយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់គាត់នោមដាក់ខោព្រោះភ័យពេកឥឡូវនេះគាត់មិនអាចទៅណាដោយគ្មានខ្ញុំបានទេគាត់ខ្លាចថាមិនអាចឃើញខ្ញុំម្ដងទៀតនិងខ្លាចថាអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើង
រឿងរ៉ាវរបស់សូឡូមុនជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងរាប់ពាន់ដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់របស់សង្គ្រាមទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់កុមារអង្គការ UNICEF ប្រមាណថាកុមារអ៊ុយក្រែនត្រូវឆ្លងកាត់វិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Muna Memazade អ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Children continue experiencing fear. They experience anxiety and grief associated with
កុមារបន្តភ័យខ្លាចថប់បារម្ភនិងមានទុក្ខព្រួយដោយសារឃើញអំពើហិង្សាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្វះទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឃ្លាតពីគ្រួសារផ្លាស់ទីលំនៅនិងភាពចលាចលនៃកុមារភាពរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីទូពីគីណាថាអ្នកស្រីមិននិយាយពីសង្គ្រាមជាមួយកូនប្រុសទេដើម្បីកុំឲ្យកូនបាក់ស្បាតទៀតអ្នកស្រីក៏នឹងមិនត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរ
ដែលមានតែ очень большая боль потому что там
វាជារឿងរន្ធត់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទោះជាយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងអាមេរិកក៏យើងមិនទៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរមិនមែនថាយើងមិនស្រឡាញ់ប្រទេសយើងទេយើងស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែសុបិនអាក្រក់បន្តតាមយើងជានិច្ចទោះសង្គ្រាមចប់ក៏ខ្ញុំប្រហែលនៅភ្នាក់ម៉ោង4ភ្លឺភ័យខ្លាចគ្រាប់បែកផ្លោងដដែល
យោងតាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិគិតត្រឹមចុងខែតុលាឆ្នាំ2024មនុស្សជាង 6.7 លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅបរទេសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជំរុញទ្រឹស្ដីមិនទំនងថាអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមគំនិតប្រើអាវុធជីវសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់ឧត្តមស្នេហ៍រុស្ស៊ីលោក Igor Kirillov លោក William Eagles នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងកំពុងប្រើការសម្លាប់ឧត្តមស្នេហ៍រុស្ស៊ីលោក Igor Kirillov ដើម្បីជំរុញទ្រឹស្ដីមិនសមហេតុផលវាប្រហារអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថារួមគំនិតប្រើអាវុធជីវសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់នោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូលោក Kirillov ប្រមុខកងកម្លាំងការពារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជីវសាស្ត្រនិងគីមីរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកមើលបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅអគារផ្ទះរវែងមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រភពពីសេវាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់នេះពួកគេថាលោក Kirillov ជាគោលដៅស្របច្បាប់ដោយលើកឡើងពីទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយអាវុធគីមីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិយាយបង្វែរពីទួលនីតិរបស់លោក Kirillov ក្នុងការដឹកនាំការវាយប្រហារទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយថាលោក Igor Kirillov បានលាតត្បាងពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែនដែលបង្កើតភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រវាយប្រហារក្រុមជនជាតិណាមួយរួមទាំងជនជាតិស្លាវីនោះគឺជារឿងមិនពិតប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការលុកលុយអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Kirillov បានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតសារធាតុគីមីជីវសាស្ត្រដែលអាចជ្រើសរើសគោលដៅវាយប្រហារក្រុមជនជាតិផ្សេងៗក្រសួងការពារុស្ស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់ដោយមិនពិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតបាក់សីអន្តរប្រវេសធ្វើចំណាក់ស្រុកនាំអាវុធបាក់តេរីពីអ៊ុយក្រែនទៅរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេអ្នកឯកទេសនិងអ្នកកាសែតលោកខាងលិចបានបដិសេធការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកំពុងបង្កើតអាវុធជីវសាស្ត្រនៅមន្ទីរពិសោធន៍រាប់សិបនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីក៏និយាយដែរថាក្រុមមូស្គូប្រឌិតការអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមការស្រាវជ្រាវអាវុធជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចងក្រងឯកសារដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ដោយចំហថាខ្លួនបានប្រើអាវុធគីមីនៅលើសមរភូមិដែលជាការចោទប្រកាន់ស៊ីគ្នានៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Q Independent បានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ថាលោក Kirillov មានទួនាទីណែនាំការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីប្រមាណ 4,800 លើកលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារទាំងនោះបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងទាហានអ៊ុយក្រែនជាង 2,000 នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កោះរមណីយដ្ឋានភូកេតនៅប្រទេសថៃកំពុងជួបវិបត្តិនៃការកើនឡើងនៃសំរាមមន្ត្រីនៅលើកោះនេះនិយាយថាវិបត្តិនេះកើតឡើងដោយសារកំណើនទេសចរនិងសំណង់នៅលើកោះនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដបផ្លាស្ទិកនិងកំប៉ុងស្រាបៀររមៀលចុះឡើងនៅលើបាតសមុទ្រក្នុងដែនទឹកជុំវិញកោះភូកេតដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃខណៈដែលសម្រាមកាន់តែកើច្រើនឡើងនៅលើកោះនេះដែលជាកន្លែងទេសចរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឆ្នេរស្អាតនិងថ្ងៃលិចដ៏គួរឲ្យគយគន់នៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃកោះនេះរថយន្តដឹកទំនិញនិងត្រាក់ទ័របើកចុះឡើងដើម្បីដឹកសម្រាមទៅកន្លែងចាក់សម្រាមដ៏ធំដែលជាទីដៅចុងក្រោយសម្រាប់កាកសំណល់ជាង 1,000 តោនដែលប្រមូលបាននៅលើកោះភូកេតជារៀងរាល់ថ្ងៃតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះទីលានចាក់សំរាមបានរីកធំឡើងរហូតដល់បាត់បង់សម្រស់ភ្នំដ៏ស្អាតដែលពីមុនមកគេអាចមើលឃើញពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាសាណាថូយូអ្នកស្រីវ៉ាសាណាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនអាចទៅធ្វើអ្វីនៅខាងក្រៅផ្ទះបានទេយើងនៅតែក្នុងផ្ទះក្លិនខ្លាំងណាស់យើងត្រូវពាក់ម៉ាស់អ្នកស្រីវ៉ាសាណាបាននិយាយថាដើម្បីទប់ទល់នឹងក្លិនស្អុយអ្នកស្រីបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់គ្រប់ពេលដែលនេះធ្វើឲ្យថ្លៃភ្លើងកើនឡើងទ្វេដងកោះភូកេតជាកោះដែលធំជាងគេរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសដែលជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃទាំងមូលក្នុងចំណោមទេសចរបរទេស 35.5 លាននាក់ដែលបានទៅលេងប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រហែល13លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះនេះលោកស៊ូប៉ាចូកឡោងផេតអភិបាលរងនៃក្រុងធំជាងគេនៅលើកោះភូកេតបានបញ្យល់អំពីការដែលកំណើនទេសចរនិងសំណង់បានធ្វើឲ្យបរិមាណសំរាមមានលើសពីកម្រិតមុនការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងដូចនេះថាការរីកចម្រើននៃទីក្រុងភូកេតមានល្បឿនលឿនហួសលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅដំណាច់ឆ្នាំនេះកោះនេះអាចនឹងមានសំរាមរហូតដល់1400តោនក្នុងមួយថ្ងៃដែលលើសចំណុះកន្លែងចាក់សំរាមដែលមានតែមួយកន្លែងគត់លោកបាននិយាយទៀតថាអញ្ញាធិការកំពុងជំរុញផែនការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ឲ្យបាន 15% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែពង្រីកកន្លែងចាក់សំរាមនិងសាងសង់កន្លែងដុតសំរាមថ្មីមួយខណៈដែលកោះនេះខិតខំដើម្បីក្លាយជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្កើនសមត្ថភាពនិងបង្កើនកន្លែងដុតសំរាមគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយប៉ុណ្ណោះលោកផាណេតម៉ាណូម៉ៃវិបុលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅសាកលវិទ្យាល័យបូរ៉ាផាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែបន្តពង្រីកកន្លែងដុតសំរាមនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេពួកគេត្រូវផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយនិងការបំបែកសំរាមឲ្យត្រូវទៅតាមប្រភេទរបស់វាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simonie នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃដែលលោក Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី2អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគប្រសិនបើកម្ពុជាបន្តងាកទៅស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងអាណត្តិទី2នៃការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump អ្នកនាងកាន់វិជ្ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកកម្មវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហៅកាត់ថា KDO សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃដែលលោក Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺជាការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការដឹកនាំលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាអនាគតប្រធានាធិបតីទី45នាពេលនោះនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកកម្មវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហៅកាត់ថា KDO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជជែកអំពីការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Donald Trump ជាថ្មីហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លី
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាផងបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលផ្ដល់សម្ភាសទាំងដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលលោក Donald Trump ដែលជាសេដ្ឋីមានប្រវត្តិលៀននឹងគាត់ខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលយើងដឹងថាជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាលើកទី2
អឺវាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងអាណត្តិទី2នេះទេតាំងពីនៅពេលដែលលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិទី1មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែលោក Donald Trump នេះគឺជាអ្នកធុរកិច្ចជាមហាសេដ្ឋីរបស់អាមេរិកដែលអត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយស្ទើរតោះតោះក៏តែយ៉ាងណាយើងដឹងថាអ្នកធុរកិច្ចអ្នករុស្ស៊ីគឺតែងតែមានតំណែងជាមួយនឹងគណៈបញ្ញោបាយមានតំណែងជាមួយឯកសារជននយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងៗមិនថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកជាតីក៏តែដោយឡែកការដែលអ្នកនយោបាយដែលមានអធិបុលដូចលោក Donald Trump ដែលអត់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយឬក៏បម្រើនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយទាំងមិនត្រឹមតែនយោបាយទេក្នុងវិស័យកិច្ចការរដ្ឋដូចជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកបណ្ឌិតសភានោះគឺលោក Donald Trump មិនធ្លាប់ធ្វើជាបកគោប្រភេទទេគំតែថាអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាយជាប្រធានដីអាណត្តិទី1បានហើយរហូតដល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាលោកអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ម៉ាស៊ីននយោបាយដែលលោកធ្លាប់បរាជ័យឲ្យលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានអតីតប្រធានាធិបតីរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាអត្តលក្ខណៈនៃភាពប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោក Donald Trump ដែលចេញអំពីវិស័យធុរកិច្ចឬក៏ក្នុងវិស័យរុស្ស៊ីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននៅក្នុងគោលយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសបាទ
អគុណលោកវ៉ាន់លីដូច្នេះប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំសម្រាប់អាណត្តិទី2នេះតើលោកយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញដែរចា
៎ខ្ញុំជឿថានឹងអាណត្តិទី2នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិទី1របស់លោក Donald Trump គឺឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោក Donald Trump តំណែងរវាងរដ្ឋថៃបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Donald Trump ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះតំណែងធ្វើពីគេនេះមានភាពល្អប្រសើរយើងគឺបើយើងនិយាយអំពីតំណែងកិច្ចសម្បត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគគឺយើងឃើញថាមានកំណើនហើយតំណែងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាក៏ដូចជាតំណែងក្នុងវិស័យនយោបាយយើងឃើញថាបើក្របខ័ណ្ឌធ្វើពីគេយើងគិតថាមានភាពរីកចម្រើនខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់បានទម្លាយឆ្នាំ2017យើងឃើញថាស្ថានភាពនៃតំណែងក្នុងអាណត្តិទី1របស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោក Donald Trump ជាមួយនឹងកម្ពុជាមានភាពរកាំរកូសហើយជិតទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការបង្កកប្រសម្បត្តិហើយនឹងការរិះគន់លើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាតៃនានាហើយជិតទៅដល់ការផ្ដាច់ GSP Chief General Preferential Special Preferential Treatment ណាជាក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអានេះជាហេតុមួយដែលយើងឃើញថាតំណែងតំណងនៅក្នុងអាណត្តិដំបូងឆ្នាំដំបូងនៃការលក្ខណអំណាចអាណត្តិទី1របស់លោកឆាំនេះតំណែងតំណងជាបកគីមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសរឿងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននឹងបន្តដោយសារតែយើងដឹងថាអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Donald Trump អាណត្តិទី1នេះបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំហោចជាតៃជាហេតុនៅពេលដែលលោក Donald Trump មុនផុតអាណត្តិទី1លោក Donald Trump មិនបានតកៅរីនូវលតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP នោះទេហើយខ្ញុំគិតថាកាលនេះនៅតែបន្ត open line ហើយបើសិនជាស្ថានភាពបើយើងមើលកលិចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនិងការរដ្ឋបတ်ស្កោតភាពសង្គមស៊ីវិលអេចដាមនោះហើយក៏ដូចជាតំណែងតំណងកណ្ដាលចិត្តដឹករវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាអាណត្តិទី2របស់លោក Donald Trump នេះនឹងកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ចា៎កាលពីអាណត្តិទី1របស់លោក Donald Trump គឺគេតែងឃើញតែមានការលើកឡើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយហ្នឹងគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនសម្រាប់លោកយល់ឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោក Donald Trump អញ្ចឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញទៅអញ្ចឹង
ខ្ញុំទទួលស្គាល់តាមការលើកឡើងរបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានសង្កានយោបាយអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹង អតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Donald Trump ដែលមានភាពខុសប្លែកពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមិនថាមកអំពីគណៈបព្វជិបតៃឬគណៈបាសាទាណារដ្ឋពេលដែលលោក Trump នេះគឺមានពុកលក្ខណៈនៃភាពជាមេដឹកនាំនោះមានភាពខុសប្លែកពីអ្នកនយោបាយបែបប្រពៃណីខោ Transitional Leadership របស់អាមេរិកណាមិនថាមកពីគណៈបាសាទាណារដ្ឋជាបតៃទេយើងឃើញថាលោក Trump នេះគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយ Trade Centricដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាលោកឆាំនេះគឺជាប្រភេទមេដឹកនាំដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះដូរផលប្រយោជន៍ដូចថាតែបែកក្រោនសាវតារបស់លោកនោះគឺចេញពីអ្នករុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសគឺបែកទៅលើការចរចាផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅពាក្យថា transactional leadership ណាក៏តែធ្វើបាត់តែបុគ្គលលក្ខណៈនៃភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump មើលដែលគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមកអំពីមជ្ឈដ្ឋានឬក៏វិស័យធុរកិច្ចចូលចិត្តចរចាហើយមានការដោះដូរផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែក៏តែខ្ញុំគិតថាលោក Trump មិនមែនជាអ្នកដែលដឹកនាំម៉ាស៊ីននយោបាយតែឯងទេលោកក៏មានសម្ពាធពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរហើយគោលដៅឬក៏គោលការណ៍គុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាគណៈបក្សជាតៃឬក៏សាធារណរដ្ឋទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនេះគឺជាមកទៅជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែវាអាចមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបទី1ដែលឡាយលោកឆានលោកយកបញ្ហាធុរកិច្ចនិងការចរចាការរកស៊ីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងជាបញ្ហាទី1ក៏តែឡាយបើយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតៃដែលខ្ញុំលើកឡើងថាលោក Donald Trump ឆ្នាំទី2នឹងអាចនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើកម្ពុជាដោយសារតែប្រព័ន្ធសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនេះជារឿងមួយសន្តិភាពនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមិនមែននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក៏វិនិយោគតែម្យ៉ាងទេបើយើងមើលកន្លងមកមិនថារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយការប្រឆាំងគោលនយោបាយការបដិប្រឆាំងចិននេះជាគោលនយោបាយរួមហៅថា bipartisan consensus ជាកុងសុងស៊ីរវាងគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលឡែកកម្ពុជាយើងឃើញថាអារឿងតំណែងតំណងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់លើខ្សែ Trump ក៏កំណត់អាពន្ធនាំចូលជារួមរាល់ប្រទេសហ្នឹងគឺ10ទៅ20%បើសិនជាការអនុវត្តហ្នឹងចាស់ស្ដែងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដែលវានិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឬជនជាតិចិនរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាការចាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពមួយផ្នែកនៃកងទ័ពជើងទឹកគ្រាមនោះឲ្យចិនក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យឆាំក៏អាចលើកយកមកដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនដែរអំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជាតៃក៏តែវាអាចនឹងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងអរិភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនជាបានកាន់កម្ដៅហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬក៏ trade war នឹងការតានតឹងខ្លាំងឡើងដែលអាចត្រូវបានទាញចូលកម្ពុជាត្រូវបានទាញចូលនៅក្នុងអាសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកវ៉ាន់លីដោយលោកបានលើកឡើងមិញដែរយើងឃើញថាលោក Donald Trump ហ្នឹងគឺតែងតែមានភាពល្បីល្បាញលើរឿងខ្វាយខ្វល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមហាអំណាចប្រែប្រួលនោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រងឥទ្ធិពលផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាលោករំពឹងថានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលដែរចា
កម្ពុជានឹងកាន់តែខិតជិតទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោក Donald Trump បើសិនជាកម្ពុជាមិនអាចកំណត់ទិសដៅវាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនត្រឹមតែផលប៉ះពាល់នៃការជំរុញអំពីការកំណត់ពន្ធនាំចូលរាល់ផលិតផលពីបរទេសទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកទេតែកម្ពុជានឹងរងគ្រោះខ្លាំងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតំណែងរវាងសារអបវិញកម្ពុជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាស៊ាននិងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនក៏តែខ្ញុំឃើញថាវាមានទំនោរនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការវិលត្រឡប់មកកាន់ម៉ាស៊ីនកិច្ចការបរទេសរបស់លោកប្រាក់សុខុនក៏ដូចជាការវិលមកពាក់ព័ន្ធកិច្ចការបរទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាអាចជាផែនការនៃការតបដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងហើយជាពិសេសដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបច្ចុប្បន្ននឹងតែជាមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការhandle ក្នុងការ សម្រាប់សម្រួលឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានហានិភ័យដែលកើតចេញអំពីរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ ត្រាំទី2ហើយជារួមទៅខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យអាចនឹងជាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដោយសារតែទំហំនៃការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាចំនួនតូចកម្លាំងពលកម្មនៅមានកម្រិត
ចា៎អញ្ចឹងលោកយល់ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាគួរតែមានអ្វីជាពិសេសដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពប្រសើរឡើង
កម្ពុជានឹងពិតដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតនឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនបាញ់ចាំបាច់ធ្វើតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងញឹកញាប់ហើយមិនថាមានដំណោះដែលកើតជាអំពីគណៈបច្ចេកទេសឬសាធារណរដ្ឋទេជាចង់ឃើញកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាក្រឹតហើយក៏ដូចជាគោរពឲ្យបានតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺការបើកលំហនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការកម្ពុជាជាប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការនៃភាពឲ្យជាពិសេសមានភាពបើកទូលំទូលាយ open នៅក្នុងការជជែកជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនៅបរទេសជាពិសេសប្រទេសចិនតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនបាច់ចាំធ្វើឲ្យឆ្លាមទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាអាចកិច្ចផុតអំពីតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសដែលសំខាន់ទៅលើការដាក់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់របស់សាររំដូចហ្នឹងបានតាមរយៈការកែសម្រួលស្ថានភាពការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនកែសម្រួលផ្នែកនយោបាយជាពិសេសនៅមានការចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងអាចនាំផលិតផលចេញទៅទីផ្សារខ្ញុំជឿថាបើសិនជាកម្ពុជាវិលមករកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាការស្រួលការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋនឹងមានការនៃភាពដំណាលទៀតខ្ញុំគិតថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងបកគោលឲ្យវិញនៅ GSP ហើយមិនត្រឹមតែ GSP ទេសាររដ្ឋអឺរ៉ុបខ្លួនឯងនឹងក៏ខ្ញុំគិតថានឹងបើកទលំទលាយមានការចរចាណាមួយដើម្បីអនុគ្រោះដល់ការនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសម័យលោកដូណាល់ត្រាំនេះក៏លោកចង់ឃើញកម្ពុជាវិលត្រឡប់មករកសារភាពប្រជាតានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយមួយទៀតនោះគឺយើងដឹងហើយថាបញ្ហាចិនគឺជាបញ្ហាសំខាន់ការកសាងដំណាក់ទំនងណាមួយដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រចាំលោកជាផ្សារអាមេរិកសង្ស័យថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោតមូលដ្ឋានតបវាជាចំណុចរសើបមួយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់ដែរដូច្នេះការកសាងទំនាក់ទំនងវាមិនជារឿងអាក្រក់ទេប្រទេសមួយមួយអាចពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនយោបាយជាមួយបរទេសបានក៏តែបញ្ចូលទៅលើភាពស្មោះត្រង់ភាពបើកលំហដើម្បីធ្វើឲ្យដៃគូដល់ទេទៀតមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសឬប្រទេសណាមួយនឹងមិនបង្កហានិភ័យដល់ឥទ្ធិពលឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបានអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការងើបឡើងរបស់ចិនដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះមានប្រទេសតិចណាស់ដែលមានតំណែងទំនោរចិត្តដិតជាពិសេសក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាជាមួយចិនតែឡែកកម្ពុជាយើងឃើញថាកំណើននៃកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាមានការកើនឡើងហើយចំណុចនេះជាចំណុចដ៏សារបធ្វើឲ្យសហរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែកែសម្រួលចំពោះការទូតឬក៏តំណែងទំនោររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់បើមិនចឹងទេអាចនឹងបង្កឲ្យមានការសង្ស័យថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអាយ៉ងដោយតែធ្លាប់គេបានលើកឡើងញឹកញាប់ថាជាផាប់ភេតកៅមែនណាខ្ញុំគាត់ថាការជំរុញឲ្យមានការធ្វើប្រតិកម្មក្នុងការទូតឬការរួញការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពទលំទលេនិងជោគជ័យបំផុតនោះគឺកម្ពុជាគួរតែបើកឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយឡើងវិញចរចាឲ្យមានការសម្រាប់ធ្វើផែននយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចនាំផលិតផលតោទីផ្សារអឺរ៉ុបជាពិសេសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំអាណត្តិទី2តែម្ដងបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍និងសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.